Regluleg birting efnis veitir ferðafyrirtækjum fjölmarga kosti. Sérstaklega hvað varðar auka sýnileika þeirra á netinu, byggja upp traust hjá mögulegum viðskiptavinum og keyra beinar bókanir. Bætt leitarvéla bestun, SEO, regluleg birting á greinum og myndböndum hjálpar ferðafyrirtækjum að bæta stöðu sína á leitarvélar niðurstöðu síðum, SERP. Með því að búa stöðugt til ferstefni gefa fyrirtæki merki til leitarvéla eins og Google að vefsíður þeirra séu virkar og viðeigandi, sem getur leitt til hærri röðunar. Það skiptir sköpum að birtast á fyrstu síðu leitar niðurstaðuna þar sem rannsóknir benda til þess að notendur takmarka leit sína oft við fyrstu síðu. Að laða að mögulega viðskiptavini. Greinar vinsæla ferðamannastaði og jákvæða ferðaupplifun laða að einstaklinga sem eru virkir að skipuleggja ferðir og leita upplýsinga á netinu. Með því að veita dýrmætt efni vinsæla staði, sögu þeirra og umsagnir ferðalanga geta fyrirtæki fangað athygli mögulegra viðskiptavina og fest sig í sessi sem fróður auðlind. Að byggja upp traust og trúverðuleika. Að deila jákvæðum umsóknum og reynslu frá raunverulegum ferðamönnum eykur trúverðuleika ferðafyrirtækis og hvetur mögulega viðskiptavini til að bóka í gegnum vefsíðu sína. Með því að bjóða upp á ekta ferðasögur, leiðsögumenn, myndir og myndbönd geta á áhrifaríkan hátt fangað áhuga ferðamanna og ýtt undir traust á tilboðum fyrirtækisins.